Haideți să începem cu momentul escatologic, așa cum am făcut și până acum. În sistemele principale escatologice există, evident, un aspect care este subliniat, și anume învierea morților. Și fiecare sistem îl prezintă într-un anumit fel. Amilenismul și postmilenismul văd învierea morților ca un singur eveniment la finalul istoriei. Există o singură înviere a tuturor morților în momentul când Hristos se întoarce în slavă pentru a-și instaura împărăția veșnică. În sistemul premilenism se propun mai multe învieri. Există două sau chiar trei în premilenism și una dintre scheme spune că la răpirea bisericii credincioșii sunt înviați, evident, și sunt cei care care muriseră în Domnul și sunt răpiți și ei. Și apoi necredincioșii urmează să fie înviați mai târziu, deci urmează după răpire un necaz de 7 ani și apoi o împărăție milenară și după împărăția milenară ar fi înviați necredincioșii. Însă unii premileniști mai susțin o înviere imediat după necazul cel mare, adică înainte de împărăția de 1000 de ani, și aici s-ar încadra martirii din timpul necazului cel mare și conform unora sfinții Vechiului Testament. Sunt multe, câteva puncte de vedere diferite, după cum vedeți. Ceea ce este important este că fiecare din aceste sisteme susține că învierea morților, a celor drepți și a celor nedrepți, este o realitate. Restul sunt detalii, care cei drepți sunt importante, dar nu sunt de importanță extraordinară. Și acum aș vrea să ne îndreptăm înspre textul din această dimineață. Ce influență are realitatea învierii asupra vieții tale? Aș vrea să pornim de la această întrebare și să vedem ce se întâmpla în Corint. Corintul era un loc unde existau tot felul de probleme. Pavel începe din primul capitol și subliniază problemele care existau acolo și aduce corectare după corectare, răspunde anumitor întrebări care existau și anumitor devieri de la comportament, de comportament ale corintenilor. Însă cea mai mare problemă, aș vrea să observați, este nu de natură practică a trăirii, ci este de natură doctrinară. Și asta apare doar în capitolul 15. Pavel vine și începe să le vorbească despre problema învierii. De ce? Pentru că unii din Corint negau învierea credincioșilor. Că există așa ceva. Și atunci Pavel începe în 1 Corinteni 15 și mai întâi vine și le spune: vreau să știți că ceea ce vă spun acum nu e o problemă ca și cele de până acum, pentru care vă laud sau nu vă laud, vă critic, vă corectez. Ci aici e o problemă de viață și de moarte. Și spune: vă fac cunoscută Evanghelia. Vă reamintesc Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o, prin care sunteți mântuiți. Și sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, altfel ați crezut degeaba. Asta le spune Pavel. Și imediat după aceea începe să le reamintească Evanghelia, care este moartea lui Hristos pentru păcatele noastre, îngroparea lui și învierea lui dintre cei morți. Și Pavel spune în versetul 11: asta e ceea ce cred eu, asta e ceea ce cred ceilalți apostoli și asta e ceea ce predicăm. Slăvit să fie Dumnezeu! Versetele 12 până la 34. Dacă primele 11 versete vorbesc de învierea credincioșilor, de învierea lui Hristos, versetele 12 până la 34 vorbesc de învierea din morți și vom vedea versetele 20 până la 34 în această dimineață și versetele 35 până la final vorbesc despre trupul învierii. Acum, data trecută am văzut că învierea lui Hristos înseamnă că și alții, și credincioșii vor învia. Și Pavel începe din versetul 12 să aducă un argument pe care îl continuă, sau mai multe argumente pe care le aduce, le continuă până în versetul 34. Și începe în versetul 12 și în continuare spunându-le: nu vedeți că este absurd să credeți că Iisus Hristos a înviat și în același timp să spuneți că noi nu vom învia? Dacă credincioșii nu învie, atunci, spune Pavel, noi suntem martori mincinoși, cei care au murit în Domnul sunt pierduți și suntem cei mai nenorociți dintre oameni. În versetele care ne stau înainte, versetele 20 la 34, Pavel le oferă corintenilor încă trei argumente și încearcă să-i convingă de realitatea învierii trupului. Și aș vrea să le subliniez. Sunt un argument religios, unul practic și unul teologic sau doctrinar. Deci realitatea învierii, ca un lucru aplicativ din start pentru noi, trebuie să influențeze decisiv câteva sfere importante ale existenței noastre. Și aceste trei sfere sunt sfera religioasă, sfera practică și sfera teologică. Sfera religioasă, sfera practică și sfera teologică. Primul lucru este sfera teologică. Și acum aș vrea înainte de aceasta să fac o precizare. Când vorbim despre religie, există o mentalitate a oamenilor care cred că dacă fac anumite ritualuri, dacă își fac anumite datorii față de biserică sau ce consideră ei de Dumnezeu sau cine știe de cine sau de ce, atunci asta îi mântuiește, asta le dă o intrare în prezența lui Dumnezeu. Și asta este o religie moartă. Asta nu este o religie adevărată. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne arată și privind la realitate înțelegem că religia este un lucru pe care Dumnezeu l-a instaurat. Nu vreau să intru în multe detalii aici. Dumnezeu l-aprobă și ceea ce facem noi aici este religie. Diferența mare este însă că în centrul acestei religii, spre deosebire de orice altă religie și spre deosebire de orice religie creștină moartă sau falsă, în centrul acestei religii există o relație cu o persoană vie. Dar ce se întâmplă în Corint? Haideți să începem și nu vom începe în ordine, nu vom merge în ordinea enunțată, ci vom începe a versetelor, ci vom începe chiar din versetul 29, cu versetul 29. Și versetul 29, să-l citim, spune astfel: ce vor face cei care sunt botezați pentru cei, sau altfel, ce vor face cei care sunt botezați pentru cei morți, dacă morții nu sunt înviați deloc? De ce mai sunt botezați ei pentru cei morți? Acum, prima întrebare care se ridică, despre ce vorbește Pavel aici, la ce face aluzie Pavel? Avem o veste bună și o veste rea. Vestea rea este că nu știm la ce obicei se referă Pavel. Există comentatori și cercetători biblici care au observat cu mai mult timp în urmă că erau 30 până la 40 de explicații. Alții susțin că sunt 70 și ceva, iar alții spun că sunt peste 200 de explicații. Și fiecare dintre cei care explică spunem, nu știm, dar s-ar putea să fie asta. Eu am citit câteva dintre ele și vă rog să mă credeți că n-are rost să ne pierdem vremea cu ele. Efectiv, nu știm. Asta e vestea proastă. Vestea bună este că știm ceea ce este esențial, ceea ce vrea să facă Pavel cu acest exemplu, cu acest botez pentru cei morți sau în numele celor morți sau orice altă posibilitate am găsit aici. Și anume, Pavel le spune indirect, e limpede că din moment ce există această practică religioasă, ar trebui între voi, ar trebui să credeți în învierea morților. Indiferent ce a fost această practică religioasă a corintenilor, era o practică care presupunea existența și credința în învierea morților. Și Pavel le spune, nu vedeți ce absurd este să aveți această practică între voi și să negați în același timp învierea? Și atunci ce luăm pentru noi? Iată, viața noastră religioasă trebuie să fie în acord cu ceea ce credem. Aici sunt multe lucruri care ar putea fi spuse, deși probabil că nu avem o paralelă directă cu ceea ce se întâmpla în Corint, dar aș putea să ridic următoarea problemă. De multe ori la înmormântări, la servicii de înmormântare, se spune și se vorbește și există un fel de atitudine care îi lasă pe toți cei care sunt acolo să creadă că ceea ce vrem, ceea ce așteptăm este o zi când și noi vom muri și când vom merge să ne întâlnim cu cei care, dragi, care au plecat înaintea noastră. Vedeți, această credință și acest mod de a gândi și de a privi lucrurile nu este în acord cu ceea ce credem și cu realitatea învierii. Realitatea pe care o așteptăm este învierea glorioasă a trupului pe care Dumnezeu o va realiza prin Domnul Iisus Hristos într-o zi. Aceasta este speranța credinciosului. Nu este existența neîntrupată și trăirea veșnic pe undeva, cine știe, pierdut prin spațiile cosmosului, ci este o înviere fizică într-un trup adevărat, așa cum explică Pavel de la versetul 35 în continuare. Practica noastră religioasă trebuie să fie influențată de doctrină corectă și de realitatea învierii, o înviere fizică, o înviere care vine, o înviere pe care o așteptăm. A doua sferă este sfera practică și această sferă este influențată de realitatea învierii. Și acest argument practic al lui Pavel are două părți. Pe de o parte vorbește despre riscarea vieții și pe de altă parte vorbește despre trăirea morală. Dacă priviți împreună cu mine la versetul 30, Pavel spune așa. Și de ce suntem noi în pericol tot timpul? Întreabă Pavel. Sunt în pericol de moarte în fiecare zi. Acest lucru este sigur, fraților, întocmai ca lauda pe care o am cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă doar în felul oamenilor m-am luptat cu fiarele în Efes, care este câștigul meu? Și să ne oprim aici. Vedeți, Pavel și-a riscat viața prin tot ceea ce făcea el. Pavel spune că era în pericol de moarte tot timpul datorită Evangheliei. Și ceea ce vrea să le comunice corintenilor este, dacă nu există o înviere a morților, ce rost are să-mi pun viața în pericol? Ce rost are să risc? Ce rost are să fac tot ceea ce fac pentru Evanghelie? N-are niciun rost. Vedeți, pentru Pavel, frați și surori, observați, pentru Pavel, dacă nu există înviere a trupului, totul se prăbușește, totul este fals. Și el spune, n-ar avea niciun rost să risc dacă n-aș crede în înviere și dacă n-ar fi o înviere. Celălalt aspect legat de sfera practică este viața morală. Observați versetul 32 în continuare. Dacă cei morți nu sunt înviați, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Iată-l pe apostol spunând că dacă nu învie morți, atunci să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Dacă nu există o realitate a învierii, atunci să ne bucurăm de existența asta și atât. Și probabil corintenii erau tentați să facă lucrul acesta. Probabil că unii dintre ei ziceau, păi și așa nu există o înviere a trupului, așa că putem să trăim cum vrem. Așa că trupul acesta nu contează și nu contează cum îl tratăm. Pe când Pavel le spune romanilor, vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie sfântă. Plăcută, o jertfă lui Dumnezeu. Și asta e o slujbă duhovnicească, spune el acolo. Și când se întâmplă asta, atunci te asociezi cu oameni de nimic. Când învățătura pe care o crezi nu este bună. Pavel zice, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Și merge mai departe și îi mustră în versetul 34 și spune, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu mai păcătuiți, că sunt unii care nu au cunoaștere de Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Este o mustrare severă pe care o primesc din partea apostolului. Când privim la modul în care argumentează Pavel aici, are acest argument legat, practic, legat de riscarea vieții și de viața morală. Aș vrea să ne întrebăm pe noi înșine, Pe de o parte, suntem gata să ne dăm viața pentru Evanghelie? Dacă am fi chemați să ne dăm viața pentru Evanghelie, am fi gata să o facem?
Am fi.
Amin. Așa să fie. Eu cred că în astfel de momente Dumnezeu ne dă credință mai mare decât avem acum. Pe de altă parte, oare trăim astăzi pentru Evanghelie? Trăim astăzi sub influența Evangheliei? Și tot legat de ceea ce am observat aici din argumentul lui Pavel, aș vrea să spun să fim atenți la ceea ce credem. Pentru că asta va influența cu cine te împrietenești. Și prieteniile rele strică obiceiurile bune. Dacă crezi în înviere, n-ar trebui să ai nicio problemă să trăiești pentru Evanghelie și să mori pentru Evanghelie. N-ar trebui să ai nicio problemă cu acest argument pe care îl aduce Pavel corintenilor. Deci observați că Pavel a adus până acum două argumente, unul din sfera religioasă și unul din sfera practică. Și argumentul ceva mai lung se află în versetele 20-28. Și este sfera teologică și ea este influențată de realitatea învierii. Și aș vrea să vă spun ceva foarte important aici. Teologia are întotdeauna aspecte practice. Nu există credință teologică adevărată, adică lucru pe care îl crezi cu adevărat, din punct de vedere teologic, care să nu aibă efecte directe și practice. Nu există așa ceva. Da, cineva poate să facă o împărțire în mintea lui și să încerce să păstreze lucrurile acestea în mod academic, dar nu cred că un copil al lui Dumnezeu poate să o facă. Și în loc să enunț niște lucruri de natură teologică, voi schimba puțin ordinea și voi trece direct la ceea ce înseamnă acestea. Și aș vrea să vedeți aceste efecte practice pe care Pavel le menționează. Speranță, încredere și siguranță. Speranță, încredere și siguranță. Fiecare dintre noi, sau poate nu fiecare, dar fie în trecut, fie în viitor, toți vom sta la căpătâiul unui mort. La căpătâiul unuia sau uneia pe care l-a iubit, i-a iubit. Și aș vrea să ne gândim că cei nemântuiți în astfel de situații nu au o speranță. Și chiar dacă unii au o speranță pe care și-o imaginează, este o speranță falsă, este o speranță zadarnică. Însă speranța pe care o avem noi este o speranță adevărată. Și aș vrea să vedeți ce spune Pavel. Observați versetul 20. Dar acum, Hristos a fost înviat dintre cei morți, fiind primul rod dintre cei care au adormit. Căci, întrucât moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea dintre cei morți. Căci așa cum în Adam toți mor, tot astfel în Hristos vor fi toți înviați, însă fiecare la rândul lui. Primul rod este Hristos, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți și El este primul rod al învierii. Asta spune textul acesta, versetul 20. El este primul rod. Este care colta care are mai întâi primul rod și apoi mai târziu urmează rodul de plin. Bineînțeles, rodul de plin este învierea celorlalți credincioși. Și în versetul 22 vedem că și noi vom învia. Cum spune Pavel acolo, așa cum în Adam toți mor, tot astfel în Hristos toți vor fi înviați. Iată ce promisiune extraordinară. Urmează o reîntâlnire cu toți care au fost mântuiți. Este o reuniune a tuturor care au murit în Domnul Iisus Hristos, a tuturor sfinților din Vechiul Testament, tuturor celor care l-au cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. Aceasta este speranța pe care o avem. Speranța noastră este o speranță tare, o speranță care ne spune că Iisus Hristos a biruit moartea și pentru că El a biruit moartea, a biruit-o și pentru noi și în locul nostru și într-o zi ne va învia și pe noi la viață veșnică. Deci să nu ne pierdem nădejdea în situații de acest gen. Să nu ne pierdem nici răbdarea, să nu disperăm și să trăim cu speranța pe care ne-o dă cuvântul, această speranță a revederii și a reîntâlnirii în ziua mare a învierii. Avem speranță, dar avem și încredere. Care este încrederea de care este vorba aici? Aș vrea să citim împreună versetele 24 la 26. Apoi va veni sfârșitul, când El îi va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi distrus orice conducere și orice autoritate și putere. Căci El trebuie să domnească până când îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Ultimul dușman care va fi distrus este moartea. Avem nevoie de încredere pentru că prezentul pare să fie haotic. Dacă ne uităm, și nu contează că e în 2020 sau în 1985 sau în orice perioadă a istoriei, putem să observăm că prezentul pare haotic. Dacă vă uitați la sfera politică, au fost și sunt și vor fi în continuare minciuni, manipulări, tot felul de manevre. Dacă ne uităm la sfera credinței, există învățători falși, au fost și vor fi. Și lucrul acesta va continua. Dar ce se întâmplă? Versetul 24, partea a doua, spune că Iisus Hristos va da împărăția lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi distrus orice conducere și orice autoritate și putere, căci trebuie ca El să domnească până când îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Vedeți, Domnul Iisus își supune treptat toți vrăjmașii. Toți cei care se opun lui sunt încet, încet împinși înapoi, sunt învinși, sunt biruiți. Conducerea lumii, spunea cineva, nu este o democrație. Știți lucrul acesta? Conducerea lumii întregi. Nu este o democrație, ci este o monarhie și Dumnezeu este împăratul și Hristos domnește împreună cu El. Și dacă vă gândiți și vă întoarceți în cunoștințele biblice pe care le aveți la Psalmul 2, este un psalm extraordinar în care Dumnezeu spune că Eu sunt stăpânul istoriei, Eu sunt stăpânul acestei lumi și Eu pun împărat pe cine vreau. Și El spune acolo, psalmistul spune și Dumnezeu vorbește, de ce se întărâtă neamurile și cugetă popoarele lucruri fără folos? Regii pământului se ridică și conducătorii se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să le rupem legăturile și să aruncăm funiile lor de pe noi. Iată răspunsul lui Dumnezeu, cel ce șade în cerul râde, stăpânul își bate joc de apoi le vorbește în mânia lui și îngrozește în furia lui, zicând, totuși, observați, cine stabilește, cine controlează istoria? Dumnezeu spune, Eu L-am înscăunat pe împăratul meu peste Sion, muntele meu cel sfânt. Și în versetul 8, cerem și-ți voi da neamurile drept moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. De aceea, regilor, fiți înțelepți. Judecători ai pământului, primiți învățătură, slujiți Domnului cu teamă și bucurați-vă tremurând. Iată ce spune Dumnezeu, iată cine este la cârma istoriei și cum punem, aducem în practic lucrurile acestea pentru noi. David Platt, care este păstorul unei biserici din Washington, D.C., spune, a scris acum o carte intitulată 7 întrebări pe care fiecare creștin ar trebui să și-l pună înainte de a vota. Ar trebui să și le pună. Și el spune așa, printre altele, chiar dacă pierdem orice formă de libertate și de protecție pe care o avem ca și urmași ai lui Hristos în Statele Unite, și chiar dacă guvernul nostru ar deveni total, un guvern total, totalitar, complet totalitar, și atunci am putea să trăim să continuăm să trăim o viață din abundență, atâta timp cât nu privim înspre liderii politici, înspre platformele politice ca sursa noastră de siguranță și sursa noastră de satisfacție. Noi suntem chemați să ne punem încrederea în Dumnezeu și să nu confundăm împărăția lui Dumnezeu cu agenda politică a unui partid sau a unor partide sau cu agenda geopolitică a Statelor Unite sau a Israelului sau a României sau a Uniunii Europene. Noi suntem oameni care mărșăluim sub steagul împărăției lui Dumnezeu. Tot ca o parte aplicativă legat de acest lucru, suntem chemați să ne rugăm pentru cei în poziții de autoritate. Nu este clar lucrul acesta din Scriptură, este foarte clar. Dar aș vrea să ne gândim puțin, să luăm doar, poate n-am făcut asta niciodată, să ne gândim la acest aspect, să reflectăm la acest lucru pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră. Mulți creștini evanghelici respectă Scriptura și se roagă cu credincioșie pentru președintele Donald Trump, da? Așa este. Dar aș vrea să vă întreb, câți dintre ei și câți dintre noi ne-am rugat la fel și pentru președintele Barack Obama? Câți am făcut lucrul acesta? Și mai important, mult mai important, câți dintre cei care au făcut-o, au făcut-o din inimă și nu doar de formă? Vedeți, lucrul acesta, vă spun eu răspunsul, majoritatea nu se roagă pentru cei cu care nu sunt de acord. Sau dacă se roagă, se roagă așa, de formă, să se spele pe mâini, ca Pilat, nu-i problema mea, mi-am rezolvat datoria și merg mai departe. Știți ce ne arată lucrul acesta? Ne arată că avem o problemă a inimii și ne-am făcut idoli dintr-un sistem politic, poate din democrație, poate din libertate. Libertatea adevărată este să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu. Și celelalte lucruri vin de la sine, așa cum stabilește Dumnezeu. Bineînțeles, suntem chemați să ne rugăm pentru lideri. De ce? În primul rând, ca să avem libertate, să trăim o viață liniștită. Asta spune Pavel. Căutați textul unde spune aceste lucruri. Aș vrea să vă îndemn să vă rugați biblic pentru zilele care urmează. Am postat pe Facebook ieri, mi se pare, un calendar de 31 de zile de rugăciune, începând de astăzi până la alegeri, care să ne îndemne să ne rugăm într-un mod biblic, într-un mod în care nu spunem noi facă-se voia mea, ci facă-se voia Lui. Și textul de astăzi începea cu un verset din Psalmul 22 care ne îndemna să reflectăm la faptul că Dumnezeu împărățește și că e suveran. Sfera teologică este influențată pentru că avem speranță, avem încredere, dar avem și siguranță. Nu-i așa? Chiar dacă în anumite locuri și în unele locuri și în anumite perioade de timp lucrurile par să meargă împotriva împărăției lui Dumnezeu, avem garanția că împăratul va triumfa. Aș vrea să vă gândiți doar un moment la societățile totalitare în care creștinii sunt prigoniți. Sunt multe țări de acest fel. Gândiți-vă la, pe de altă parte, la societățile seculare care resping aspectele spirituale la nivel de națiune în proporții zdrobitoare. De exemplu, țări ca Suedia, Cehia și China. Aici nu e vorba doar de locuri în care există persecuție și suprimare din partea statului, deși în China se suprapune. Există și realitatea acestei îndepărtări de Dumnezeu. Ce să ne gândim? Ce să facem? Ați văzut versetele 24 la 26. Ne arată că toți dușmanii lui Dumnezeu și ai Fiului vor fi nimiciți. Dar cum? Am spus deja, este limpede că unii vor fi nimiciți în mod treptat, în mod gradat. Însă asta nu înseamnă că opoziția se va sfârși și că nu va fi opoziție până la sfârșit, până la venirea Lui. Știți, în cartea Apocalipsa există o expresie foarte interesantă, o expresie paradoxală. Și aceste două cuvinte sunt mânia mielului. Mielul și mânia. Cei cu mielul. Mielul este menționat de vreo 100 de ori în Sfânta Scriptură. Și este clar, fără să trebuiască să studiezi, te uiți imediat și îți dai seama că este vorba de un animal care este adus ca jertfă. Da? Îl vedem chiar din Geneza și îl vedem până în Apocalipsa. Bineînțeles că Noul Testament prinde alte dimensiuni, dar îl vedem pe Avram și Isaac. Și când Isaac trebuie să fie adus ca jertfă, întreabă, unde-i mielul? Unde-i jertfa? Și Avram îi spune, Domnul va purta de grijă. Apoi îl vedem prin Moise, care le spune israeliților, urmează să fiți scoși din Egipt, dar să jertfiți un miel și cu sângele lui să ungeți balamalele, ușiorii, ușii. Și Dumnezeu va vedea sângele și va trece peste voi și nu va nimici pe cei care sunt acolo. Profetul Isaia spune în Isaia 53, când a fost chinuit și a suprit, Isaia, privind în viitor, spune, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la tăieră. Și în sfârșit ajungem în Noul Testament și Ioan Botezătorul spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum înțelegem că mielul lui Dumnezeu nu este pur și simplu un animal, ci este chiar Fiul lui Dumnezeu, lucru extraordinar. Și mielul din Vechiul Testament simboliza adevăratul miel al lui Dumnezeu. Și apoi vine Petru și spune că nu cu lucruri pieritoare ați fost răscumpărați cu aur și cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cum? Cu sângele scump al lui Iisus, a mielului fără cusur și fără prihană. Și ajungem în cele din urmă, în Apocalipsa, în acea vedenie din viziunea din capitolele 4 și 5, în care vedem sala tronului. Și acolo, la un moment dat, apare un miel care părea să fie junghiat. Mielul este Domnul Iisus Hristos, El este Cel care este jertfa pentru păcatele noastre. Ce lucru extraordinar! Orice om care crede, spune cuvântul lui Dumnezeu, în faptul că Fiul lui Dumnezeu, că mielul lui Dumnezeu și-a dat viață pentru păcat, poate să fie mântuit și este mântuit dacă crede în lucrul ăsta, dacă își pune încrederea în El, dacă își pune speranța în Domnul Iisus Hristos. Și dacă este cineva care n-a făcut lucrul acesta, îl provoc în această dimineață să-și pună încrederea în mielul lui Dumnezeu, în Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru salvarea noastră. Expresia continuă, mânia mielului, ce paradox. Cum un miel de jertfă să aibă mânie? Vedeți, vine ziua când el va nimici orice dușman, orice opoziție care a mai rămas. Îi va nimici pe toți cei care îi se împotrivesc. Îl va nimici pe diavolul, va nimici moartea. Este ziua învierii, dar este și o zi a mâniei. Este ziua când cuvântul lui Dumnezeu spune că împărații pământului vor striga munților și stâncilor, veniți și cădeți peste noi să ne acoperiți, să nu vedem mânia lui Dumnezeu și mânia mielului. Și este ceva și mai interesant care urmează, pentru că întrebarea din versetul următor este, cine poate să stea în picioare? Și în capitolele care urmează, vedem că cei răscumpărați de Domnul pot să stea în picioare. Când vine ziua mâniei, când vine ziua mâniei mielului. Așa că, frați și surori, avem siguranță. De ce? Pentru că mielul lui Dumnezeu este cel care va distruge orice opoziție. O face treptat acum și o va face complet într-o zi, în ziua când va reveni pentru noi. Așa că aș vrea să vă îndemn pe fiecare să vă încredeți pe deplin în promisiunea că El va face dreptate. El, la momentul potrivit, își va înfrunta toți inamicii. Să nu încercăm să aducem astăzi împărăția lui Dumnezeu cu armele firii. Noi biruim exact așa cum a făcut-o Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a biruit prin moarte, prin sacrificiu. Așa biruie creștinii și împărăția lui Dumnezeu și astăzi. Prin moarte, prin sacrificiu, nu încercând, folosind armele firii, să promovăm împărăția lui Dumnezeu, ci exact așa cum a făcut-o Domnul lor și în ziua stabilită de El, va încheia El conturile cu toți cei cu care trebuie să le încheie. Vedeți, teologia influențează speranța, încrederea și siguranța pe care o avem. Domnul să ne ajute în sensul acesta. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și dacă mai avem o cântare, să ne pregătim de cântare și în același timp să recapitulăm ceea ce am spus și ceea ce am văzut în această dimineață. Pavel le spune corintenilor că învierea este deosebit de importantă. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Și învierea are o influență mare asupra noastră. Are o influență în sfera religioasă, are o influență în sfera practică și are o influență în sfera teologică. Poate că cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem este că dacă Iisus Hristos a înviat și noi vom învia, și speranța noastră nu este zadarnică, pentru că El va nimici toți dușmanii Săi, inclusiv moartea. Domnul să ne ajute să trăim cu încrederea aceasta și cu siguranța că ceea ce spune cuvântul Său este adevărat. Amin. Amin.